Starptautisko notikumu apskats.
Vasali Latgales radijas klausētoji, jūsu uzmanībai starptautiskos notikumu apskats, studijā Laura Sondore. Ukrainas armija kontrolē vairu nakā 1260 kvadrātkilometrus i 93 apdzēvotas vītas Krīvējas Kurskas apgabalā. Tai otrdien paziņojas Ukrainas bruņoto spāku virspavēlnīgs ģenerāls Oleksandrs Sirskis. Mērķis ir izveidot drūšēbas zonu, izbēgt civilu objektu apšaudes un apliecīni no Krīvējas teritorijas, kā arī apsteigt ienaidnieku, sacies Sirskis, atklojot, ka Ukrainas karavērīgoši 28 km līdz 35 km dziļā Krīvējas teritorijā. Pēc virspavēlnīka sacēto ienaidnieku sveic manevrējušu aizsardzēbu, raugot napīļaut Ukrainas armijas vīnēbu virzēšanos dziļu Krīvējas teritorijā. Ukrainas armija izmantojot augstas mobilitātes artilērijas raķešu sistēmu HIMARS, Kurskas apgabalā sagrovis pontonu porceltuvi par Seimu, ko Krīvējas karaspāks bija īrēkojis pēc trejas tiltu iznecinošanas por upi. Tai trešdien viestē radio Breivēba. Porceltuvis iznecinošana redzama Ukrainas īpašo operāciju spāku izplatētajā video ierakstā. Kai ziņots, Ukrainas armijā Gluškavas rajonā sagrovis visus trejas tiltus par Seimu. 16. augustā tika iznecinots tilts Natoļu no Gluškavas cīma, 18. augustā tika paziņots par tilta iznecinošanu Natoļu no Zvanojas cīma, bet dīnu vieļojāk tika sagrauts bēdzamais no tiltiem pie Kārižas cīma. Tikamā ASV apsprīž ar Ukrainu Kurskas operācijas ilgtermiņa mierķus, paziņojas ASV aizsardzības ministrijas preses sekretārs Patriks Raiders. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš sacīja, ka Kurskas operācijas mērķis ir izveidot buferzonu, atgādino Raiders. Dēļ tam mēs esam noteikti tādas sarunas, ka būs zinot vairāk par to, kādi ir jūs mērķi. Izdāsacie, kā ziņots Ukrainas armijā uzbruku Kurskas apgabalā 6. augustā poraunot Krīvu rūbažu apsardzēbu Suģis rajonā, bet pēc tam soka mudru virzēbu arī blakus asūšajos teritorijos. Tādējādē gara darbēbē pēc Krīvējas atkortoto iebrukuma ilgstot jau 3. Godu Ukraina beidzot pornas uz karu iz pošas agresoru valsts teritoriju. Tikum Raiders uzsvēra, ka nav varbūt nekāda šauba par to, ka ASV atbalsta Ukrainu par tos cēņu par breivēbu. Runājot par uzbrukumu Kurskas apgabalā, Raiders sacīja, ka tas noteikti ir parodējis Ukraiņu radošumu i meistarēbu kaujas laukā, i Krīvējai bejs grūšai reaģēt. Ukrainas spāki naktī tropējuši Krīvējas pretgaisa aizsardzības sistēmas S-300 pozīcijām Rostovas apgabalā, tai ziņā Ukrainas armijas ģenerālštābs. Čehija plāno izmantot daļu no Eiropas Savienībā īsaldāto Krīvējas līdzekļu ienākumiem, ka bija izgodoti uz vēl 100 000 artilērijas šoviņu Ukrainai, atsaucoties uz Čehijas aizsardzības ministrijas otrdienas paziņojuma viesta aģentūra Reuters. Eiropas Savienība juņa beigos vienojās par 1,4 miljārdu eiro palīdzību Ukrainai no īsaldāto Krīvējas līdzekļu procentiem. Čehijas aizsardzības ministri otrdien norādīja, ka daļa no itim līdzekļiem tiks izmantota Čehu centiņiem iepirkt artilērijas munīciju Ukrainai, kūdešām finansējušas rītuma sabiedrotais valsts. Lai gan seikoku informāciju Čehijas valdība nasnīdza, tomēr tai norādījusi, ka pīgodas tiks veiktas tuvokajos mēnešos. Palestīniešu teroristu grupējums Hamas otrdien nostropē ASV prezidenta Džo Baidena apgalvojumu, ka Hamas atsakopjās no potenciālos vienošanos par pamieru Gazas joslā, ja apgalvo, ka Baidens arī tādiem izsacējumiem dod zaļo gaismu Izraēlai turpinot karu. Hamas paziņo, ka ASV prezidenta maldinošie apgalvojumi neatspūguļoja, kustēbas patīs un nostoja, tikai te grib panākt vienošanos par pamīru. Grupējums nosauca Baidena izsacējumus par amerikāņu zaļo gaismu cionistu ekstrēmistu valdībai, lai te pastrodotu vēl vairu nozīgumu pret nāaizsargotiem civilīdzēvotojiem. Pārni 7. oktobrī Hamas Izraēlas dienvidos sarēko slaktiņu noslepkavojot apmēram 1200 cilvēkus. Teroristi sagroba arī apmēram 250 ķēlniekus. Rēģējot uz slaktiņu, Izraēla soka plašu militāru ofensīvu Gazas joslā. Lietuvas pilsonis Aleksandrs Poļačkovs ir aizturēts Krīvējā apsūdzēbos par spīgošanu, taču juridisko palīdzību nav lūdzis, tā trešdien apstiprino Lietuvas orlietu ministrijā. Ministrijā apliecino, ka te ir informēta par Lietuvas pilsoņa aizturēšanu Krīvējā. Krīvijas neatkarīgais portāls Medijā Zona pirmdien viestie, ka Krīvijā apsildzēbojas par spīgošanu aizturēts Kēnigsbergas dzīvotojs, kurais īspējams ir Lietuvas pilsonis. Kēnigsbergas apgabaltīs jūnī apstiprino Poļačkova apcītinošanu. Juļa sokumā apelācijotīs noraidīja jo īsnīgtu porsildzēbu. Nedēļas beigās Kaidānu Japānas lidostam pazrodojusies visnotaļ dīvaina problēma, dēļ kuras tika kavāti vairāk nekā 200 lidojumi un atcelti 36 lidojumi. Haosu izraisīja lidostas veikalā pazudušos šķēris. Raksta BBC. Drošības kontrole Hokaido jaunos Čītoses lidostas īgzemes terminālī tika apturēta apmēram 2 stundām, kas ietekmē vairākus simtus ceļotoju. Visiem ceļotojiem vajadzēs stovēt cīši garos rindos, tikai pasažīrim, kas jau atcerūnās izlidošanas terminālī, vajadzētu atkārtotē veikt drošības pārbaudes. Nezvirūties uz to, ka pirmajā dienā šķēris neatceradās, lidojumi tika atsokti, lai naredētu velolokas sastrāgumus. Nokušajā dienā šķēris tika atrastas timā pašā veikalā, ir lidostas poštāju paziņoši, ka šķēris veikalā atrads kāds darbinīgs. Paļdiska klausotājs starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.